smargo tu dugun arratxontan zure grina senti usain dezake.
Gorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian emakumeen aurkako indarkeriaz gogota egiten jarraitu nahi dugu. Nondik datorren indarkeria hori eta nola elikatzen den jendarteko eremu desberdinetan gogoeta egin nahi dugu eta gaurkoan bereziki literaturara begira jarriko gara. Nazioarte mailako arrakasta eta dimentsioa lortu duten eta kritika feminista izan duten lan eta bestsellerrak ere baditugu bat baina gehiago neraben artean izugarrizko arrakasta izan duen Krepuskulo esaterako edota helduagoen artean eta bereziki emakumeen artean arrakasta izan duen 50 sombras de Grey liburuak eta ikusentzunezkoetara ere ondoren eramandako lanak dira maitasun erromantikoaren jiran dabiltzan istorioak, ba maitasunagatik dena ematen duten emakume ereduak eta gizonekiko harremanetan, maitasun harreman eta harreman sexualetan indarkeria gaientzen diren harreman ereduak. Hori nazioarte mailan, baina gurean ere eragin zuzena izan dutenak, baina bereziki gaur gure literaturara begira jarriko gara, euskal literaturara eta gaztei eta nerabei begira ere jarriko gara. Horretarako gurekin dugu telefonaren bestaldean Gema Lasarte, EHUko irakaslea, irakasle eskolako irakaslea, ikertzailea eta baita idazlea ere. Egunon, Gema.
Bai, egunon dizula.
Bueno, titulo asko esango dugu, ba generoaren jiran zabiltzalako lanean hainbat eremutan, literaturan, unibertsitatean eta bueno, eskoletan, irakaskuntzan, hezkuntzan, nerabei begira ere eta aipatzen dituen hor bi izan aipatu ditut Krepuskulo edota 50 sombras de Grey, ba bueno, akaso oso argigarriak izan daitezkelako eredu horiek, ez dakit antzerakorik ba ote dugun gurean, gure literaturan ikusten duzun horrelakorik zuk.
Bueno, ez dut uste. Oraino iritsi denik gure euskararen normalizazioa. Ha. Ez dakite normalizazioa izango litzaken hitza, ez? Horrea iristeko, baina bueno, zorionez ez dut uste oraindik hor dagoenik ni behintzat ni dakidala ez ditut ezagutzen, ez? Uh-huh. Gehiago gainera esaten dizut ezagutzen dudana da helduen literatura batez ere, helduena esne dute emakume idazleek idazten dutena eta ez dut uste gure emakume idazleak momentu honetan daudenik olako estereotipoak elikatzeko bidean, ez? Gehiago daude euren egitea, euren espazioa, euren autokontzientzia jorratze aldera, ez daude saltzea edo komerzializatzea, azkenean komerzializazioa kanon bati jendartearen, eta hori da grabea, ez da, jendeak eskatzen duela hori, ez? Eta narabeak eskatzen dutela eta irakurtzen dutela, eta horregatik produzitzen dela, ez? Maitasun erromantikoaren itzulera, hori da, nik uste dut kontu honen graberadea hor dago, ez? Hortik abiatu beharko litzake. Gurean ez dut uste, nik ez dut ezagutzen dagoen ikolako fenomenorik.
Maitasun romantikoaren itzulera hori aipatzen zenuen eta kezkagarria izan daitekeela neraben artean, hori oinarri hartuta aipatzen genuen Krepuskulo, bueno, saga edo bildumak lau eleberri, bost pelikula erabiltzen dituenak neraben artean arrakasta handia izaten ari denak, oinarrian hori duela maitasun romantikoa. Horri buruzko tesina egina du Amaia Zufiak eta Antxeta Irratiko gure lagunek elkarrizketa ere egin diote orain gutxi, entzungo ditugu bere adierazpen batzuk, berak esaten du, ba nola harremanetara, maitasunera, intimitatera begira jarri nahi izan duen, asko dagoelako ikertzeko oraindik hor eta aldatzeko eta askotan ba trampa bat ere bihurtzen delako eremu hori emakumeentzat. Entzungo ditugu bere hitzak.
Harremanetan, maitasunean, pizkat hori gehiago intimitatean geratzen den guzti horretan, ba asko zela pentsatzeko, ikertzeko eta aldatzeko genuena. Eta batez ere, ba, iruditzen zitzailako emakumeak ba maitasunaren bizipenean ba tranpas betetzen garela batzuetan. Mezurik arriskutsuenetakoa izan daiteke. Denbora guztian egiten delako agresibidade maskulino horren erotizazio bat. Hau da, hor dago denbora guztian joko bat, Eduard dela vampiroa ea lortuko duen bere impulso hori, bela oskatzeko eta hiltzeko impulso hori vampiroa delako, ea lortuko duen kontenitzea, edo azken batean erasotuko duen eta hilko duen, ez? Osea, hori, mezu hori dago denbora guztian, eta arduan belak badaki arrisku hori dagoela eta alere pues berak erabakitzen du aurrera jarraitzea harreman horrekin, jakinda ere parean daukan gizonezko horrek ba erasotu aldiola edo zein momentutan hil egiten egin diezaiokela.
Ba, hortxe, Amaia Zufiak ematen zuen azalpena Krepuskulo lanari buruz, bere bizia, ba, bueno, maitasunagatik ematen duten neska ereduak, agresibitate maskulinoen erotizazioa, gurean horrelakorik ez duzu ikusten zu, Gema, baina neraben artean horretan ere bazabiltzalako, ikusten duzu horrelakoek badutela eragina?
Bueno, egia zan, ba, hori ikusten ari gara ez... Dena den, ba, justu kasualidadez, oraintxe hemen irakurle kluba dugu martxan Gasteizen, eta igea aztertzen, pena bada, begarren aldiz irakurtzen ari naiz, nik uste dut maitasun romantikoaren inguruan egin den lanik handien, etakoa zer diogula Mariluz Esteban antropologari, eta horretxik intxe nabilen, eta berak egiten den historia, ez, maitasunarena, eta ikeragarria da, berak Adrian Rich eta hauek hartzen dituela izpide esaten duenean, ez, azkenean amaitasun sobredosi horrek noraino enterratu gaituen emakumeak beti eta noraino bihurtu den indarkeria simbolikaren eredua, ez, maitasunaren izenean zenbat gauza egin ditugun eta zenbat teraino izan dugean zapalduak ama bezala, maitale bezala eta mundu guztia maitatu behar hortan zenbat itzal sortu zaitzizkigun gure norabidean, ezta. Eta orduan galderara etorriz, hori dena hain fuertea izanik, etenik gabea igea horren emulazioak sortzen, nik uste dut nolabete feminismotika hori joan gehala emakumea bere espazio propioa sortzen joan denetik, ba, joan geha nolabete desagertzen, ez? Desagerraztara ez den maitasun romantiko hori, ba, literaturatik, zinematik, ez du ematen, ez? Ez du ematen lan hori egin denik, baina bai emakumea bere posizio normala hartzen duenean, eta ez objektu hori, ez, maitasunaren objektu itzel hori, baina bueno, kontua da, ba, zu galdetzen zen idana, rotematuz, ez da. Hori badagoen, ba, berriz ere ematen du, baietz, ez, guk orentxe bertan egin dugun inkestan justu, egin dugu diagnosi bat Gasteizen, ba, jende oso kezkatua dagoelako hezkuntzan, ba, ziberbulinakin, bulinakin, genero indarkeriarekin, ezkidetza hainbat politika erakundek nik uzut oso politika honak egin dituztela gainera, ba ezkide bihurtzeko hezkuntza berdintasuna bermatzeko, eta bueno, horre gure galdera zen ikasle irakasle egiten geniena zen nola zeuden gure umeak, nola heldu ziren gure gazteak, ez ia indarkeriariek sumatzen zuten. Eta erantzun bat zen argia, ez, oso kezkatua zeudela ziberbulinarekin, etzekitelako ja, etzegoelako protokolorik, etzekitelako zer egin horren aurrean, batez ere emakumeak zirelako erasotuak, neskak ez nahi dut, bereien irudiak zirela, manejatzen ari zirenak modu global batean, eta hori zen bat, eta bigarrenakin erantzuten dizu ja, horrea iritsi nahi nuelako, eta bigarrena zen maitasunarekin. Ba, konturatzen direla, maitasuna gero eta lehenagotik datorrela gure umeengana, gure sinbaldiengana, eta jazten direla ja, laugarren, hiruarren DBH-en maitasun erromantiko hori berriz ere irudikatzen, ez? Eta oso kezkatuak azaltzen ziren, eta azaltzen da berriz ere matxitoaren, el supermatxo, el guapo, guapisimo maton, ez? La figura el maton, ez? Nola baitere, hori dalako erakargarria, hori delako maskulinaria hegemonikoa betidanik feminismotik deituratu duguna eta benetan kalte izugarria egiten ari dena, ez bakarrik emakumei, gizonezkoi ere, eta horren buelta, ez, eta buelta bakudeatuz maitasun erromantiko hori, eta zunire azara, eta hori dena, eta horrekin zeuden irakasleak, ba, gure ikerketetan, ikerketa ondan, azkeneko gantxe bukatu dugun ondan, azaroan, Ba hori zen irakasleak bat, osea, hau batez azaltzen zuten kezka batez, maitasun hori berriz ere irudi, betiko irudiekin eta lehen esan duzun krepuskulo, eta nik irakurri ez ditudan eta ikusi ez ditudan filmak eta liburu hoiekin, ba, gelara sartzen ari direnak, ez, retomatzen ari direnak, eta hori da, benetan kezkagarria, ez, indarkeri simboliko horren buelta gure geletara, eta gure irakasleriak ez dakiela zer egin.
Indarkeria simboliko hori geletaraino sartzen ari dena eta nola jokatu aurrean ez jakintasuna askotan bestelako ereduak, bestelako balioak akaso mai gainean jarri beharko direnak eta horiei garrantzia eman eta lehentasuna eman eta literaturara begira jarriaz, euskal literaturara aipatzen zenigun hasieran, bueno, horrelakorik gurean ez dagoela, zurkorrelakorik ez duzula somatu, ez duzula ikusi eta desagerrarazteko joera bat ere badagola kaso gurean, gure euskal literaturan, esango dugu, bueno, ikertua zarela, ikertu duzula horretan, 1979-tik 2009 bitartean emakumeek idatzitako 27 eleberritako pertsonaia protagonista femeninoak aztertu dituzula, eta horrekin egin zenuela tesia pertsonaia protagonista femeninoen ezaugarriak eta bilakaera euskal narratiba garaikidean, bueno, kontatu guzu pixka bat, beste zer nolako ereduak ditugun gurean, gure euskal literaturan, zuk ikertutako horretatik, Gema?
Bai, bueno, egia esan, nik uste dut, nik ikertu nituenak emakumeak izan ziren, eta nik orain egia esan, hainbeste dago irakurtzeko, hainbeste sortzen du zorionez euskal literaturak, ez daukadala hastia hundirik ere, beste literatura da gehiagi hurbiltzeko, eta orduan, bueno, bai, emakumeena irakurri dut, eta irakurtzen segitzen dut, eta nik olakorik, emakume heldu eta gazte segure literaturak lau bere generazio elkartzen ditu, ez dut ikusi, ez? Ez da emakumeen kezka hori, nola izango da emakumeen kezka, berriz ere lehen uztarrian eta makurtu, makurrazi gaituen nolabaiteko indarkeri mota horrek guk rekreatzea, guk horri egalak hartzea, osea, hori zinezkoa da, emakumea idazten ari dena, euskal literaturan ez dago, ez dauka denborarik horretarako, gainera ez du salduko, ez din horri ez diote esaten nahi zu idaztezazu hau, eta honek ondo saltzen duela, ez, zorionez. Eta ez da ere, nik dakidala bintzat, aurreta gazte literaturan ere, ez dut aurreteratura gehiago kontrolatzen dut, baina gazte literaturan eskapatzen zait, agian egon daiteke zerba, baina ez dut, uste. Dutzen zait, euskal gizartaneko gizarte zintzoa dela, eta, bueno, ba, gure guk sortzen dugunetik, guk sortzen dugunetik eta guk itzultzen dugunetik, nik uste nek ez topatu daitekelako lako joerarik, ez? Gizonezkoen literatura aztertzen ere, ba, bueno, hor ja diferentziak egon daitezke, ez? Baina ni uste dut hemen hitz egiten ari gala momentu enten gizarte matxito horren buelta, el maton horren bueltak, ba, nolabait ere hegemonia, maskulinitate hegemonikoen buelta ekartzen dutela literaturara, eta gurean, nik hain justu ere, justu orain Durangoko azokara eramango dugu, egatz idazlen elkarteak, elkartearekin, ba, haitu naiz aztertzen, begiratu nahi nuen gizonezko idazleek nolari ziren kudeatzen historia hau, ez? Nolazko gizonezkoak sortzen ari ziren, ia egia zen maskulinitate berri horiek gurean ere, zemen ez da bakarrik matoiak sortzen direla, baina maskulinitate berriak sortzen ari dira. Eta egia gizarte berri bat, nolabait ere erreferente berriak sortzen ari dira bizitzan eta literaturan, eta euskal literaturan batez ere, ez? Eta netzako oso gauza interesgarria izan da, ez? Joan naiz irakurtzera gizon oso konkretuak, idazle oso konkretuak, banekienak, komenzituan nengoenak, hoiek norbaitek erreferentzi zintzoak eta berdintasunen aldeko kinu bat egingo zutenak eta maskulinitate hegemonikotik urrunduko zirenak, hoiek gizonezkoak izan gozirela, eta ala topatu ditut, ez? Maskulinitate disidenteak, maskulinitate alternatiboak, maskulinitate diferenteak, ez? Emakumearekin bat egiten dutenak, burruka hortan edo burruka edo gizarte justu demokratiko baten aldarri horretan, ez? Orduan aspaldian egon denaiz oso zentratua emakume idazleek egiten dutenaz, baina bai azkeneko urte honetan ba egin dut kinu bat gizonezkoen idazleen lanetara, ez? Orduan ba izan da interesgarria topatzea ba hori, ba beraiek ere kezkatuak daudela kontu honekin eta badutela zer esan eta zer egin, ez? Orduan, nik uste dut, gure literaturan, ba zintzotasunetik eta holako gauzik oraingoz behintzat igual gure txikitasunetik hitz egin beharko dugu, ez? Holako boomak etortzen dira ja kultura edo hizkuntza oso 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 potentea direnetik, ez? Gurean oraindik hortik urruti gaude.
Mm-hmm. Bueno, arra gaite, egun gaitezke hortaz zentzu horretan esango dugu, bueno, bueno, eredu interesgarriak ditugulako aipatzen zenuen emakume eredu ez bakarrik ez gizonezko eredu ez ere hitz egin behar dugulako eta horretan ere urratsak eman beharko direlako, zu gehiago aipatu duzu ikertu duzula emakume egileen lana eta kasu hor ere kokatu beharko genuke amatasuna baina gehiagotan ere ateratzen dena, eta zuk ere izpide hartu duzuna, ze Renaultek egindako eskakizun bat tarteko ere, amatasunari buruzko antologia bat ere eramango duzu Durangoko azokara.
Bueno, aber iristen gean, horre aigea, leno elkarrekin izatean ari ginala, ba hori aipatzen ona, aigea justu aber iristen gean Durangora, portada adosten, baina, bueno, polita da, ez, portada adostea ere, ba nahi genuen, zerbait amatasuna eta Euskal Herriarekin lotzea ze ingelesez argitaratuko den liburu bada, 17 emakume idazleen egindako ipuinak, dira, ipuin motzak, luzeak benetari dago, amatasuna nolabait ere gai tematikoa delarik, ez? Orduan, ba hori polita izan da ezakit iritsiko gehan, portada joan justu atzo erabaki zen, eta bueno, hor bai aukeratu dugu emakume baten irudia, portadan oso gutxitan azaltzen gehan emakumeak, irudiak, subjetu bezala, zeobjetu bezala, izugarrizko hiperbisibilizazioa daukagu, telebistan eta publizidean batez ere, objetu, kosifikazio hortan, objetu sexual hortan, baina gero ja azaltzea, subjektu bezala guk ekintzaren eragile bezala egile bezala barkatu ba oso gutxitan gertatzen da ta bueno ba portada nonbait adostu dugu eta ni gustu portadarekin liburu ere berela etorriko dela eta hor jarri dugu emakume bat eren gorputza bilusi gainera eta amatasunaren aldarria eginez ez izan ere ba amatasuna izan da nik ez dut bueno modu oso modu diferentetan kudeatua eta oso modu diferentetan hitz egina eta bueno hor nahi genuen antologia hortan labait ere oso amatasun diferenteak oso ausnarketa diferenteak eskaini ez amatasunaren inguruan nola bizi izan dugun nola irakurri izan dugun proposamen diferenteak adin diferenteak bueno ez dakit horri irakurtza izango da berena.
Uh-huh. Bueno, amatasunari...
Bueno, jakin behar da hori bai.
Aha. Hori izango da, akaso zailtasuna askorentzat, baina baina ekarpena hortxe amatasunari buruz egin duzun lana hortaz, aipatu duzu ere egatxetik emakumea eta euskal literatura oinarri hartuta, jakinetik ere eskatuta beste lan bat ere egongo da, zuk parte hartuko duzun lan bat Durangoko azokan, eta baita hirugarren bat ere, gorputza eta generoa abia puntu UEU-rako egindako beste lan bat ere.
Bai, bai. Bai, aurten izan da horrela, ez? Egia esan hiru leku eta hiru, bueno, horrek esan du emakumeok euskal literatura lanean nahi gehala, batazen proiektu bat Euskal Herriko Unibertsitateak abiatu zena, emakumea eta gorputza den ikerketa nolabait ere beharketa bat egitea poesiatik, narratibatik, eta bueno, gero ja, gehitu genion bertsolaritzatik Uxu Alberdirekin, antropologiatik Mariluz Esteban, Jone Miren Hernandezek ere bertsolaritzatik, Maria Teresa Bizkarraz gorputzeziketatik, Miren Agurmea bere sartu genuen hor, eta bueno, alako nik uste dut egin genuela konpendio interesgarri bat, gorputzetik literaturaren irakurketa proposamen batez, baina saiakeratik, ez? Saiakeratik, ikerketatik eta nolabait ere bagenitun atal teoriko zientifikoak baditugu didaktikoak ere, baina bueno, nik uste dut oso ondo tortzen dela, bueno, batez ere esperientziak, ez? Kontatzen ditugu on musikaren Itxaso Gutierrezen ekarpenak Itxaso Gutierrezekin batera, ba musikariak, ez rockeroak, emakumeak, gorputzak nola bizi dituzten. Miren Agur bere gorputza nola sentitu duen literaturan zehar, Uxu Alberdek taula gainean jarrita bere gorputz hori nola den sentitzen den, nola ikusia sentitzen den, eta gero guk egin diogu alako remak bat ez beste gauzasko eskin, nola eta zientifikoagoa, eta ba, eta bueno, bai, nik uste dut oso liburu interesgarria dela, UEU-k argitaratu duena aurten, eta joango ga Durangora presentatzera, han egongo gea. Eta egatzena, bai, Durangoko azokarako azalduko da, eta nire behintzat oso interesgarri iruditzen zait, ze behin dela, 27 urte, jakinek eskatu zigu, joan maitarrola garai hartan, orduan oso gaztetxoa ginen, bai, idaztea emakumeatua literaturaz. Eta orduan, hori egin genuen eta joan den urtean zareinek hori ospatu zuen, ez? Eta derrepente hasi ginen itzaldiak ematen, berriro ere garai hartan egiten genuen, ez? Emakumea eta literatura, oraingoan gehiago genero eta literatura, ez? Eta horra hasi ginen Laura Mintegi, Nerea Zurmendi, Aurelia Arkotxa, Tereira Astortza, bueno, ana ibili ginenak, ez? Eta esan ziguten, idazleen elkarretekoak aberaz, nimatzen ginen berriz ere buelta bat egitea, errepaso bat egitea, eta orduan nik garai hartan ikertu nuena izan zen, emakume idazleek sortutako pertsonaia maskulinoak, eta orain buelta eman diorten zan dut, bueno, banoa orain gotikan gizonezko sortzen duten gizon maskulin hori nolakoa den ikustera. Orduan, bakoitzak egin du, ba, ekarpen bat, Laura Mintegik egin du leheno idatzi bat zuen, literatura generoan nola zer eragina zer den emakumea eta literatura zitze egiten duguna esan nahi duguna, ba, 30 urteren bueltan zemateko rekordio egin duen, gogoeta bat egiten du, gero Nerea Zurmendik egiten du, bere atalaiatik egiten du, garai hartan eralain zuen, literatur sisteman emakumea nola kokatzen zuen, gurean, euskal literaturan, eta oraingoan Aurelia Arkotxa eta Tere Irastorza ditugu luze eta zabal entrevistatu ze, egia zan, ba, Laurakin batera, ekarpen literario izugarri interesgarri indute trajetoria guzti honetan, eta beraiekin egin dugu lako entrevista luze bat, eta bukatzeko, Marea Zunlandak eta Maite Esnalek, ba, eskain dizkute, be, euren sorkuntzak, horrela daukagu entrevista der bat, gero ditugu, bueno, ba, ekarpen teoriko analitiko batzuk, eta bukatzeko sorkuntza. Hori da egatxekin, ba, bueno, hori jasun oso horrek eta horri berri eman gute idazle elkartetik, baina bai, maneri tokatzen zaitan egotea eta parteide izan naiz eta oso, oso pozik izan ere, oita zazpi urtean, bizirikotea euskal literaturan ez da gutxi, todan, ba, hori eramango dugu, ez?
Lan eskerga egiten ari zareten euskal literaturan ere esango dugu emakumeen lana eta gogoetak ere itzaletik argitara, taula gainera, pribatuti publikora eta periferiatik zentrora ere emateko eta jarrai dezala urratsak ematen esango dugu. Gema Lasarte, EHUko irakaslea, irakasle eskolako irakasle ikertzaile eta baita idazle ere, mi esker gurean egoteagatik.
Zuei, eskerrik asko eta agur, da izan.